outra filosofía de empresa tamén é o personal. Digamos que a xestión dos recursos humanos, non? Nos tamén tiñamos moi claro que Ramón coñecía menos, pero tamén sabía que a profesión de que en hostelería era un sitio onde o traballo é duro e é pouco, digamos que está pouco dignificada a profesión. Nós sempre apostamos por dignificar a profesión, tanto nas condicións laborales, como que, a ver, aquí pois se cumplen as condicións, que non regalamos nada, que é o que marca o convenio e é o que tal, pero preferimos tirar a menos que a máis, aínda que nos costa moito chegar a fin de mes e bueno, bueno, os negocios son duros cando se
empeza, eles devolven, non?
Pero nós nunca tiramos encima dos traballadores, pero por eso, porque a nosa filosofía é dignificar a profesión. Hasta agora estamos lo conseguindo.